Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Cam așa gândesc mamele solitare, da? Sunt singură, gata, viața mea s-a terminat și datoria mea este să ridic acest copil și să-l fac fericit.
Exact, de fapt își încadrează toată fericirea, tot potențialul lor de femeie și de mamă și de tot doar în mamă. Doar în a iubi foarte mult, a dărui foarte mult și chiar se lezează pe sine.
Dar de unde apare capcana asta sau frica sau preconcepție? Hai să zicem că e o preconcepție până la urmă, că viața mea s-a terminat, că ce fel de viață personală. Probabil mamele solitare gândesc că a avea viață personală a însemna să-ți ignori copilul, care și așa într-un fel suferă pentru că nu are un tată. Și dacă îți mai faci tu viața personală, are și că-ți ignori copilul. Dar până la urmă nu este ignorare. Depinde ce percepe mama prin viața personală.
Depinde din ce unghi privim lucrurile. Voi începe să răscolesc povestea unei femei deosebite care mi-a bătut la ușă și este un caz mai special să-l numim. Toate cazurile, de fapt, sunt special pentru că fiecare om are o poveste în sine, duce această viață ca acel mail care își duce casa, evident. Este o femeie de 35 de ani care are o fetiță de 11 ani la moment. Deci ea se adresează cu starea ei că nu-și vede viața definită în nimic. În ce sens? Istoria ei pornește de la o amprentă considerabilă a vieții de familie în care tatăl a fost cel care a dominat și a pus cuvântul în tot, mai mult decât atât, a trăit violența în familie, văzută între mamă și tată și nu doar, deci am înțeles că sunt câteva surori care fiecare din ele și-a avut acea pătimire în acea familie, pentru că mama era un om care condiționat, necondiționat, ierta totul și era foarte panicoasă în a-și lua viața de la început și în genere era o fire mai rece, mai într-un fel oarecare, dintr-o parte privea lucrurile, se lăsa maltratată, pentru că probabilitatea dacă săpăm în viața acelui tată și mamă, aveau și ei problemele lor, amprentele lor din familie. Cert este că amprenta pentru această femeie de care vorbesc a fost crucială. Ea visa toată viața să plece în sfârșit de acasă. Ea era mezina care își înfrunta tatăl, cum ea zicea, se punea în fața lui ca un vulture care dorea foarte mult să-și arate personalitatea, să-și spună cuvântul, să știe că ea este femeie necălcată de nimeni în picioare. Deci atul cu care crește ea în viață este că niciodată nu se va lăsa călcată în picioare de vreun bărbat. Atenție! Pentru că totul pornește de la viziunea primului model de bărbat, care este tatăl, care definit a fost cel care a călcat-o pe mama în picioare și mama care a răbdat toată viața. Și ea, undeva inconștient, și-a dat cuvântul că niciodată nu o să fiu eu cea care o să rămân femeie fără carieră, o să rămân călcată în picioare și niciodată nu o să-mi cresc copiii cu violență.
Și de asta nu și-a construit viața personală, da?
Nu, povestea are, de fapt, continuitate undeva, să presupunem, ea credea frumoasă. Deci, în vâltoarea aceasta, ea începe o carieră. Începe o femeie care își face cariera într-un domeniu artistic, frumos, și ea vedea prețul ei, menirea ei, în ceea ca să-și construiască o viață demnă, a spune ce gândește, a fi... Dar tinerețea este tinerețe, undeva la 23, 24, 22, 23, ea se căsătorește, pentru că acum are 35 de ani, ea se căsătorește cu un om în care ea vede întruchiparea bunătății. Deci iluzia ei, aici este eroarea iluzorică, ea vede un om care este foarte aproape de religie, aproape întruchiparea unui preot, nu chiar preot, dar confidențialitatea nu o deschid, dar este foarte aproape de a fi cel menit, a-l vedea pe Dumnezeu în față. Și pentru ea, chestia aceasta este atât de wow! Un om care îl iubește pe Dumnezeu. Deci va fi contrariul tatălui, va fi contrariul a tot ce am trăit în familie și ea undeva se îndrăgostește de frumoasa idee că omul ăsta îl iubește pe Dumnezeu. Înțelegi, Maria? Deci este ceva în care ea singură se programează. Deci ea nu îl descoperă pe acel om, ea nu are timp să descopere. Ea pur și simplu are o programă în viață că ea vrea bunătate, pentru că ea n-a trăit bunătatea acasă. Și cum o văd eu pe timpul celălalt la 23 de ani a ei, undeva încă descoperindu-se, undeva naivă, undeva credulă, hai să zicem, un crez enorm în faptul că omul ăsta, dacă iubește pe Dumnezeu, înseamnă că mă va iubi și pe mine.
Este un om bun și un om în care poți să ai încredere, pentru că dacă iubești pe Dumnezeu, înseamnă că trebuie să faci fapte bune, înseamnă că trebuie să oferi suportul altor persoane, înțeleg.
Exact, exact, Maria. Și mai era ceva. Probabilitatea, dacă fac o legătură din nou cu tata, că vine din copilărie, ea fugea de bărbați din ăștia care sunt foarte supremi ca intelect, pentru că undeva se pierdea în ei. Ea avea nevoie, credea că are nevoie de un bărbat așa, care să fie pe aceeași undă sau undeva. Ea credea că bunătatea aceea o să acopere tot. Ea nu a săpat mai adânc ce este în intelectul acelui om, ce este dincolo, pentru că ea undeva ea credea că ea în viață trebuie să fie prioritară, probabil pentru că pentru a nu se simți că cineva o domină. Deci ea făcea o legătură între dominare și violență și faptul că dacă bărbatul e puternic, neapărat va fi dominator și violent. Fapt pentru care a găsit un bărbat mai simplu, de fapt nu de nivelul ei intelectual. Deci ea vedea unda doar spirituală a bunătății. Fapt pentru care în timp de un an, doi, dacă nu mă înșel de căsătorie, se descoperă că acel bărbat care credea ea că iubește pe Dumnezeu, de fapt iubea mai mult alcoolul decât pe sine. Și în genere a început o ignoranță, a început, el își trăia lumea lui și aparent el crea doar iluzia că Dumnezeu este în fața lui. De fapt, nu Dumnezeu, să zicem, întunecimea aceea, întunericul acela demonic era în fața lui, pentru că pe cât pretinde omul că iubește pe Dumnezeu, nu ducea nimic până la capăt, nu făcea nimic în familia aceea și ea se simțea demolată, ea se simțea mai rău decât în propria ei familie de origine. Și aici se naște o fetiță, care are acum 11 ani.
Bine, și această poveste tragică, ce măsură am predicat-o pe ea să-și refacă viața personală?
Păi, până la urmă, ea își adună forțele celea de vulturi, de om care își spune cuvântul, de om care nu vrea să treacă prin durerea care a trecut mama, pentru că ea vedea că mama a suferit toată viața și totodată era într-o discordanță totală cu mama. De ce mama atât de mult a răbdat, exact. Și în 2 ani ea face divorțul, pentru că ea înțelege că se simte mai jos nu se putea. Deci starea ei este că se pierde total. Și în acel context își ia copilul, copilul este în mare parte cea care o fortifică să-și construiască viața pentru copil, pentru ea, să se ridice. Direct, indirect, mama totuși este cea care este alături, ajutându-o cu copilul, de mic fiind, pentru că ea își continuă cariera, pentru că ea trebuie să se pună pe picioare, pentru că la un moment dat, anii cei ai noștri, dacă îi dăm în urmă, sunt ani în care trebuie să ne mobilizăm, să avem cu ce ne hrăni, să avem cu ce trăi, pentru că paradoxul este că anume tații care undeva o dau bine cu Din motivele lor, evident, nu-i judecăm acum, din motivele lor o dau bine cu băutura, cu viața asta de lăsată, cu prieteni, cu tot ce este, dincolo de tot ce e sfânt, deci ei nu contribuie în a fi tată. Și respectiv, acea femeie este pusă față în față cu realitatea a fi mamă și tată totodată pentru copil, aș construi o carieră cu adevărat, dar a nu trece peste ea, deci a înțelege fix principiul de viață, eu nu voi trece peste mine, voi munci cinstit pentru că are o muncă atât de profundă în fața societății, încât ea nu are dreptul să calce peste sine, ea are dreptul doar să fie un model de femeie, aici deja se adaugă un model de a fi mamă bună și respectiv trec 11 ani în care ea tot se dedică pentru alții, se caută pe sine ca personalitate, ca mamă se definește la superlativ și uite aici, Maria, vine contextul acela în care uităm de noi înșine, deci ea uită de sine ca femeie, ca suflet feminin care are nevoie să fie iubită și să dăruie iubire unui bărbat.
Păi, dar ce soluție putea să aibă ea? Poate ea nu a întâlnit bărbatul potrivit, mai ales după ce a suferit acasă, în relația cu tatăl ei, după care a suferit cu acel om despre care credea că este aproape un sfânt, da?
Deci, aici merg în contradicție. Idealizarea ei ce înseamnă bărbatul și faptul că ea s-a ars din acel primul, din prima, da? Deci ea a crezut. Problema ei este că ea într-atât din start, deodată, a crezut în acel om și după aceea arăstă credință, credința a căzut la pământ în bărbați, mai ales având modelul tatălui. Și atunci ea își pune o barieră, să zic un perete între ea și bărbați. Nu între ea și lume, între ea și lume.
Și ea acest perete nu-l vede, bărbații-l văd, da?
Bărbații-l văd, dar ea, bărbații-l văd pentru că ea foarte bine le arată unde le este locul. Nu e atât de simplu. Credința asta distrusă în bărbat și de tata, din păcate, pentru că el, deci ideea este centrală. Tatăl nu și-a făcut ordine în viața sa și nu a înțeles tatăl cela a ei. Nu a înțeles ce înseamnă să fii tată cu adevărat, ce înseamnă să fii bărbat, cum să-i educi, cum să iubești o femeie, cum să-ți iubești fiicele. Mama ei nu a știut cum să-și prețuiască demnitatea, cum să-și prețuiască familia, pentru că copilele astea, fetele astea au trăit în traume. Femeia de care vorbim noi a crezut prea puternic doar într-un singur bărbat și a dat toată această iubire, credință, dar ea de fapt nu și-a pus prea multe întrebări, îl iubește sau nu. La ea iubirea de femeie a fost egalată cu iubirea de Dumnezeu. Prin aceasta ea a văzut că e bărbatul perfect. Această idee, ca castelul de nisip, cade, Maria, și oglinda asta stricată îi pune acea barieră deja, dacă oglinda se strică, îi pune deja o barieră de perete, da? Și nu mai primește bărbații. Și atunci, erorile ei sunt că ea doar se vede ca... Ea crește ca spirit, ca personalitate. Nu e vorba că ea nu a întâlnit bărbați decenți, buni. Ea nu i-a lăsat în viața ei pentru că nu a depășit la timpul ei, atunci când avea 24, 25, 27, 30, acum are 35 femeia. Nu a depășit propria sa durere că în ce hal a ajuns. Ea un om extraordinar, ea un om puternic, un om care face mult pentru societatea noastră din Moldova, pentru copilul ei, pentru că totul a făcut. E o femeie acum perfectă. Cum se zice la noi, la moldoveni, casă, masă, carieră, frumusețe, o femeie foarte frumoasă, Maria, ca să înțelegi. Un copil educat, un copil... Dar copilul ăsta... e atât de matur la 11 ani, pentru că deja micile astea traume care le văd eu ca psiholog sunt de felul că copilul e la 11 ani deja zice: mama, eu nu o să mă căsătoresc, mi-i bărbați de ăștia, nu-mi trebuie, eu știu ce vreau în viață. Adică, trist este că ea a preluat de la mama și de la societate cât de mulți bărbați sunt, din păcate, neonorabili, ca să nu zic altfel. Și faptul că mama nu vede într-o chipare a unui bărbat, încă probabilitatea că și fiica ei va crește foarte doar pentru a trăi pentru alții și nu pentru sine. Deci sunt niște amprente care se preiau. Și atunci trebuie ca această femeie să se întoarcă cu fața spre sine, să-și depășească toate traumele. Evident, noi lucrăm terapeutic acum, la moment suntem în proces, un proces care este foarte constructiv. Ea înțelege că a dărui fericirea fiicii, a crește o fiică, înseamnă mai întâi de toate a avea fericire în sine, a întruchipa, a trăi fericirea de femeie și atunci putem da dublu, triplu, Maria, putem da copilului nostru mult mai mult.
Eu sunt sigură, Leana, că prin această, hai să zicem, poveste, sau această poveste caracterizează multă dintre mamele singure.
Exact.
Cu siguranță. Poate personajele sunt altele, contextul este altul, dar destinul e cam același. Mamele care sunt singure, în mare parte, stau singure cu copilul până copilul crește și nu se implică într-o relație. Haideți să venim cu niște sfaturi pentru aceste femei care se regăsesc în această poveste. Cum să depășească această durere, traumă, pentru că e vorba de durere, traumă, teamă de a nu greși din nou, mai ales că este copilul și responsabilitatea față de copil este foarte mare, că nu poți să admiți în viața ta să intre un bărbat, după care să-l dezamăgești și pe copil. Nu destul că tu ești dezamăgită, da? Mai dezamăgești și copilul. Este o traumă pentru copil.
Exact. Deci, celor care se regăsesc în acest caz pot spune foarte ceva. Din cazul acestei femei, ea a făcut, din toate alegerile care le avea, cea mai bună alegere. Nu a lăsat copilul și nici ea să trăiască în această traumă mai mult decât, dacă nu mă înșel, un an de zile din viața copilului. Pentru că consecințele ar fi putut fi tragice și femeilor care trec prin această durere de la începutul căsniciei, când înțeleg că bărbatul nu este cel care o poate prețui, deci ce este aici? Este neprețuire, este... viața de familie de acel bărbat nu era văzută ca esență, ca valoare și atunci familia nu mai poate exista pentru că s-a ajuns la violență, s-a ajuns la o durere colosală. Și atunci este punctul de a pune stop căsniciei atunci când, evident, se pot face încercări la psiholog când oamenii se simt în acest, doar dacă ambii vor, la începutul căsniciei, dacă se începe violența, maltratarea, durerea, înșelarea, infidelitatea și toate restul, e foarte bine de ajuns la un psihoterapeut împreună acești parteneri și de mai revăzut căsnicia, de a da o șansă doar în cazul în care ambii vor. Dar dacă bărbatul nu vede o problemă, de obicei în aceste cazuri, Maria, bărbații nu văd, din păcate, o problemă în nimic, ei se simt așa ok în viața lor și încă au încă unde mai departe, cum eu zic, degrada. Și atunci femeia este cea care să-și pună întrebări, ce trăiesc? Eu merit asta? Eu nu merit? Ce vreau eu de la viață? Este întrebarea esențială în a înțelege ce vreau de la viață și a doua esențială este cum mă simt, dacă mă simt deprimată, dacă mă simt în durere, suferință, plâng de fiecare zi, văd copilul meu că doar eu sunt cu el în tot și fac totul și asta este nimic, egal cu zero, atunci aceasta este deja o poziție că avem depresie și atunci apelarea la un psiholog, dacă este posibil, dacă nu, evident,
iată, dacă nu e posibil,
dacă
ce
nu e posibil, atunci a înțelege că a pune pro și contra și a vedea că lucrurile nu se schimbă, pentru partenerii mai discută între ei. Dacă din urma discuțiilor care nu duc la nimic pozitiv, din contra la bătaie și la sufocare și la violență psihologică, atunci efectiv divorțul și a dărui copilului posibilitatea să crească în liniște, mai mult decât atât. Deja femeia are nevoie de reabilitare din start, adică din după divorț, cel puțin după o lună, deja să treacă prin perioada de reabilitare psihologică sau ea însăși să-și prelucreze gândurile, starea, poziția pentru a nu nega, a nu urâ deja bărbații, pentru că aici apare o chestiuță, Maria, interesantă, deci din experiențele noastre dureroase care le trăim, apare acea durere se infiltrează în noi. Și atunci noi ne asociem cu durerea și bărbatul e asociat cu durerea. Și atunci, din acel moment, femeile nu-și permit a-și reface căsnicia, pentru că cred că se vor simți iarăși în această stare. Și atunci e bine definit ca ele să prelucreze trauma, să-și găsească puterea de a trăi mai departe, efectiv de a-și face cariera, dar în scurt timp, iubirea de sine este esența renașterii ei ca femeie. Deci a ne iubi pe sine, a ne crește din nou ca femei, a ne dori să iubim, evident, a include raționalul, dar nu a fugi, nu a pune peretele. Iubirea de sine, de ce zic? Iubirea de sine ajută în a nu ne, distribui tot în copil, a nu ne egala una cu copilul, ci a vedea eu mamă, rol de mamă, eu rol de femeie, eu rol social, eu rol de fiică și tot așa mai departe. Pentru că a depăși traumele, începând cu iubirea de sine, înseamnă a egala pe viitor, în scurt timp sau când va da Domnul, eu nu zic că trebuie după divorț, evident, deodată de găsit un alt partener, nu e vorba de aceasta, e vorba în timp să simțim oamenii, să ne dăm posibilitatea să fim fericiți prin iubirea de sine. Atunci noi rămânem pe de-o parte mame împlinite, pe altă parte suntem femeile celea care merită să fie iubite.
Deci iubirea de sine este primul pas pentru a depăși durerea, da? Sună simplu, iubirea de sine, dar cum să o cultivi când, de exemplu, femeia niciodată nu a avut această iubire de sine? Pentru că dacă n-a avut-o în copilărie acasă, lângă tatăl și lângă mama, de asta și greșește, de asta și alege un partener nepotrivit, pentru că n-a avut iubirea de sine. Pentru că nu e atât de ușor să cultivi iubirea de sine, nu știu, la 35 de ani, când tu n-ai avut-o niciodată.
Exact, înțeleg că despre ce vorbești, Maria. Iubirea de sine este o capacitate care se obține în urma sacroterapiei, în urma faptului că iertăm în timp, prelucrăm aceste traume, dureri, gânduri care ne-au distrus cândva și remodelăm, adică golim acea durere. Trebuie vasul ăsta mental, spiritual, sufletul să se golească de durere, traume, chestii care le-a trăit ea cu tata, cu mama, adică femeile care trec prin ceva din copilărie sau deja în căsnicie. Și atunci, eliberând această durere, umplem vasul cel spiritual cu iertare, adică aici vine acceptarea, Maria, acceptarea că avem dreptul la propria fericire. Odată cu acceptarea, cultivăm iubirea, cultivăm, pentru că nu putem, dacă nu am iertat, să ne dăm șansa să fim fericiți. Nu putem, dacă nu am iertat, să aducem iubirea de sine. Iubirea de sine nu poate veni peste dureri. Ea trebuie să aibă un loc aparte. Și atunci femeia se va simți o femeie aparte, integră cu sine, cu sufletul.
Ce recomanzi tu pentru eliberarea durerii? Nu știu, să meargă femeia la biserică, să meargă într-o excursie, să călătorească. Posibilități sunt diferite. Să-și înceapă un hobby, să înceapă să facă ceva nou.
Este foarte important să-și definească în ce se vede ea. Deci propria sa menire aș-o găsi, aș-o defini. Unu, a se regăsi în diferite, deci nu a se închide doar în ceva, doar într-o poziție a jobului sau doar în copil. De obicei asta este, că femeia se închide, deci unghiul ei de a trăi este foarte limitat. Și ea dăruie acolo mult, asta e problema, că ea dăruie foarte mult acolo. Dar dacă își extinde unghiul, viața, atunci își descoperă potențialul. Aceasta va ajuta iubirii de sine, potențialul, legătura spirituală, relația aceasta personală cu Dumnezeu, cu puterea divină, o luăm cum vrem, trebuie reintegrată pentru că ea s-a zdruncinat. Pentru că acum bărbatul cel a egalat cu, adică bărbații sunt egalați cu faptul că Dumnezeu i-a dat încercări și tot așa mai departe, ea trebuie aceasta să depășească prin faptul a se revedea în relația cu Dumnezeu, pe cât e posibil. 3. A nu se închide doar în ceva, deci a se căuta pe diferite domenii, a ieși cu oamenii dragi, cu oameni care nu neapărat rude, asta este ideea, a nu ne închide cu cei care poate ne presează, mai este o chestie în care femeile trec prin atâta durere în propria lor căsnicie și în loc să simtă încurajarea apropiaților, familiei extinse, ele primesc doar, cum să zic, judecată și că, uite, tu n-ai păstrat, tu n-ai înțeles, tu n-ai știut. Și atunci femeia aceea cu totul decade, se pierde. Și atunci extindem, deci punem stop, în primul rând, acestor tachinări din partea rudelor sau a oamenilor care nu pricep nimic în viața asta, așa zic eu. Și, sau dacă pricep, lasă cu în viața lor și-și facă ordine. Nu se atribuie toată, cum să zic, toată inteligența lor, în ghilimele, asupra altora. Și atunci aceste femei să-și regăsească viața cu alți oameni, să se deschidă societății pozitive, constructive, deci eliminarea oamenilor destructivi. Și cu atât mai mult, atunci iarăși este, apare iarăși gol în sufletul celălalt și atunci este loc pentru a apărea oameni frumoși, pozitivi, intelectuali, spirituali, adevărați pentru acea femeie. Și atunci Dumnezeu aceste drumuri le îndreaptă, Maria, dar le îndreaptă așa cum uneori nici nu credem, doar dacă ne dăm posibilitatea să fim fericite.